Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura snuslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishdan Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda deb hisobot berdi. Respublikada COVID-19 ga qarshi emlash 2021-yilning mart oyi birinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Farg'onada ko'p qavatli uylar orasi olib borilayotgan barcha qurilishlar to'xtatiladigan bo'ldi. Qozog'istonda Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasidan foydalanishga ruxsat berildi. Microsoft kompaniyasi prezidenti Rossiyadan uyushtirilgani aytilgan hakerlik hujumlarini misli ko'rilmagan murakkab hujumlar deb atadi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Respublikada COVID-19 ga qarshi emlash 2021-yilning mart oyining 1-yarmida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda 15 fevral kuni Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, aholi koronavirusga qarshi toifalangan holda emlanadi. Birinchi navbatda emlanadiganlar toifasiga 65 yoshdan oshgan qariyalar va keksalar, surunkali kasalliklari bor shaxslar, tibbiyot xodimlari, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari aholi bilan bevosita muloqot kirishadigan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari kiritilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida jami bo'lib davolash profilaktika muassasalari qoshida 3138 ta emlash xonalari va 820 ta mobil brigadalar tashkil etildi. Respublika bo'yicha xavf guruhiga kiruvchi aholini emlash ishlari yakunlanishi va respublikaga vaksina kelishiga qarab aholining qolgan qismi ham vaksinatsiya qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan vaksinalar respublikada qo'llaniladi. Hamkor tashkilotlar tomonidan joriy yilda COVID-19 ga qarshi hamkor tashkilotlar tomonidan joriy yilda COVID-19 ga qarshi vaksinani amaliyotga kiritish uchun O'zbekiston Respublikasi aholisining 20% miqdorida koronavirusga qarshi emlash uchun vaksinaga buyurtma tayyorlanib, COVAX jamg'armasiga yuborildi, deyiladi xabarda. Bosh prokuratura Namangan viloyatida yoshlarga dehqonchilik uchun yer ajratib berish bilan shug'ullanyapti. Bosh prokuror o'rinbosari Shavkatjon Rahimov bu masalada Namangan viloyatining Pop tumanida sektor rahbarlari va mas'ullar bilan uchrashuv o'tkazgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, uchrashuv ortidan yoshlar daftariga kiritilgan ishsiz va ehtiyojmand oilalarda yashovchi 32 nafar yosh har biriga 25 sotixdan jami 8 gektar yer ajratib berilgan. Bundan tashqari yana 287 nafar yoshga 61,5 gektar yer maydoni ajratildi. Bosh prokuratura bunday tadbirlar Namangan viloyatining boshqa hududlarida ham o'tkazilganini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 yanvar kuni yoshlar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga joylarda har 10 gektar ekin yerdan 1 gektarini yoshlarga dehqonchilik uchun ajratish to'g'risida buyruq bergan edi. Farg'ona shahrida ko'p qavatli turar joylar o'rtasida barcha qurilishlar to'xtatiladi. Poydevor uchun qazilgan katlovanlar ko'miladi. Bolalar hamda sport maydonchalari qayta tiklanadi. Bu haqda Farg'ona viloyati hokimligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, viloyat hokimi Xayrullo Bozorovning o'tgan hafta yakunida Farg'ona shahri Do'stlik hamda Gulzor mahallalariga tashrifi chog'ida hududdagi ko'p qavatli turar joylar orasida yashil maydonlar hududidagi daraxtlar kesilgani, bolalar va sport maydonchalari buzilgani va o'rniga yangi binolar qurilishi boshlangani o'rganilgan. Hudud turg'unlari Bozorov bilan muloqot chog'ida yangi qurilayotgan binolar sababli mahallada aholi yashash uchun noqulayliklar tug'layotgani, bolalar uchun ochiq havoda o'ynashga, kattalar va keksalar uchun sayr qilishga imkon qolmaganidan shikoyat qilishgan. Viloyat hokimi o'sha joyda o'ziga hamrohlik qilayotgan shahar hokimi va prokuroriga Farg'ona shahrida ko'p qavatli turar joylar o'rtasida olib borilayotgan barcha qurilishlarni to'xtatish hamda bunday qurilishlarga ruxsat berish bilan bog'liq qarorlarni bekor qilish yuzasidan topshiriq bergan. Rossiya texnologiyasi asosida Qarag'anda shahrida ishlab chiqarilgan Sputnik V koronavirus vaksinasi Qozog'istonda ro'yxatga olindi. Bu haqda COVID-19 tarqalishi oldini olish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi ma'lum qildi. Bildirilishicha, 13 fevral kuni Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligida vaksinaning xavfsizligi, sifati va samaradorligi to'g'risida ekspertiza xulosasi qayd etilgan. Qozog'iston Sputnik V vaksinasidan foydalanishni ma'qullagan 27-chi davlat bo'ldi. Bunga qadar Rossiyadan tashqari Belarus, Argentina, Serbiya, Jazoir, Paragvay, Turkmaniston, Vengriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron va boshqa mamlakatlarda ushbu vaksinadan foydalanishga izin berilgan edi. 19 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden ilk marotaba G7 yoki Katta 7lik sammitida qatnashadi. Sammit davomida koronavirus pandemiyasi va dunyo iqtisodiyotini tiklash masalalari muhokama qilinadi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Bayden o'z nutqi davomida COVID-19 vaksinasini ishlab chiqarish va taqsimlash masalalariga asosiy e'tiborni qaratadi. Uchrashuvga Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson mezbonlik qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti boy davlatlar avval o'z aholisini emlash uchun kurashayotgani ortidan qashshoq mamlakatlar xavf ostida qolayotganini bildirib keladi. G7 guruhiga a'zo davlatlar rahbarlari odatda har yili sammit o'tkazadilar. Microsoft shirkati prezident Brett Smith AQSh va boshqa bir necha mamlakatdagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan yirik hakerlik hujumini ehtimol dunyo tarixidagi eng katta va eng murakkab hujum deya ta'rifladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sinoshlar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishdi. Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'tgan yili buzilgan uylarning 55%ga tovon puli to'lanmagan. Bu borada AOKda o'tgan brifingda Bosh prokuratura boshqarma prokurori Abdurahim Muhiddinov ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha uyi buzilgan mulkdorlarga davlat 400 milliard so'mdan ko'proq qarz bo'lib qolgan, bu qarzning faqat 202 milliard so'mi to'langan. AOKda o'tgan brifingda Bosh prokuratura rasmiysi sinoslardan ko'plab fuqarolar moddiy va ma'naviy zarar ko'rgani haqida ma'lumot berdi. 2020-yilning 1-yanvar holatiga buzilgan mulklar bo'yicha kompensatsiya to'lovlaridan qariyb 443 milliard so'm qarzdorlik mavjud bo'lgan, biroq o'tgan yilda bu qarzdorlikning atigi 202 milliard so'mi yoki 45% mulk egalariga qoplab berilgan xolos, deb bildirdi Bosh prokuratura boshqarma prokurori Abdurahim Muhiddinov. Unga ko'ra, to'langan qarzdorlikning 155,5 milliard so'mi naqd pul, 10 milliard 700 million so'mi yer berish, 39,2 milliard so'mi mulk berish hisobiga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga hududiy hokimliklar tomonidan buzilishlar bo'yicha qabul qilingan 52,5 milliard so'mlik 196 ta qarorlarning 76-tasi yoki 39% bo'yicha amaldagi tartibga rioya etilmagan. Abdurahim Muhiddinov sinoslar bo'yicha eng ko'p noqonuniy qaror Andijonda qabul qilingani va uyi buzilganlarga tovon puli to'lanmagan eng asosiy hudud Toshkent shahri ekanini ham qayd etdi. Yer egasining roziligi olinmagan, ijarachi bilan kelishilmagan, tegishli xalq deputatlari kengashlari qarori yoki hukumat qarori chiqarilmagan, adliya organlarining ijobiy xulosasi olinmagan, kelishuvlar notarial tasdiqlanmagan qarorlar eng ko'p Andijon viloyatida qabul qilingan, dedi rasmiy. Noqonuniy qarorlar Andijonda 48 ta, Toshkentda 11 ta, Namanganda 7 ta, Jizzaxda 6 ta, Qoraqalpog'istonda 4 ta, Buxoroda 3 ta va Qashqadaryoda 1 ta qabul qilingan. Buning oqibatida O'zbekistonning barcha hududlarida 1338 ta mulk egasidan hukumat 221,5 milliard so'm qarzdor bo'lib qolgan. Bu mulkdorlarning huquq va manfaatlarini buzish qatorida sifatlanadi. Mumkin. Abdurahim Muhiddinovga ko'ra, mahalliy hokimliklarning hisobidagi jamg'armada sinos qilingan uylarning egalariga to'lanishi shart bo'lgan mablag'larning qoldig'i mavjud. Shunga qaramay, Toshkent shahrida 76 milliard 400 million so'm, Toshkent viloyatida 49 milliard so'm, Sirdaryoda 51 milliard so'm, Qashqadaryoda 17 milliard so'm, Surxondaryoda deyarli 10 milliard so'm, Jizzaxda 7 milliard so'm, Samarqandda 5 milliard so'm, Farg'onada deyarli 2,5 milliard so'm va Andijonda 2 milliard so'm qarzdorlik qoplanmagan. Sinoslar masalasida O'zbekiston bo'yicha Toshkent shahri birinchi o'rinda ekani to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Shu kungacha Toshkentda bu jarayon yakunlangan emas. Ayni paytda poytaxt Toshkentda Moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosi buzilishi rejasi e'lon qilingan edi. Bunga qarshi qator toshkentliklar norozilik aksiyalari o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Rossiyani munozarali xorij agentlari to'g'risidagi qonun vositasida o'z faoliyatini nishonga olishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Radio ma'muriyati 11 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda qayd etilishicha, bu holat 1990-yillarda imzolangan xalqaro sarmoya kelishuviga ziddir. Avvalroq Roskomnadzor Ozodlik radiosini xorij agentlari to'g'risidagi qonunga amal qilmayotganlikda ayblab, deyarli 1 million dollar miqdorida jarima solishini bildirgan edi. Roskomnadzor Ozodlik radiosi rus xizmatidan o'z kontentiga xorij agenti belgisini qo'yishni talab qilmoqda. Roskomnadzor talabicha Ozodlik e'lon qilgan har bir televizion, radio va onlayn dastur boshiga xorij agenti ekani ta'kidlangan va 15 soniyagacha cho'ziluvchi ogohlantirish qo'yilishi shart. Radio bu talablarni bajarishdan bosh tortdi. tortdi. Bunga javoban Roskomnadzor radioga 260 ta ogohlantirish xatini yubordi. Bu ogohlantirishlarni kelgusi haftalarda Rossiya sudlari ko'rib chiqadi. Ozodlik rasmiy bayonotida Kremlning ushbu talabi 1994-yilda Rossiya va Chexiya o'rtasida imzolangan ikki tomonlama sarmoya shartnomasiga zid ekani aytildi. Kelishuv Rossiya zimmasiga Chexiya sarmoyalariga adolatli munosabatda bo'lish majburiyatini yuklagan. Ozodlik ma'muriyati Rossiyani kelishmovchiliklarni hal qilish uchun muzokara olib borishga chorladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiya muzokara olib borishdan bosh tortsa, kelishuv shartlariga binoan Ozodlik xalqaro sudga murojaat qilishi mumkin. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vitse-prezidenti va bosh muharriri Deyzi Sindelar Rossiya hukumatining ushbu jazo choralari Rossiyadagi auditoriyamiz tez sur'atda oshib borayotgan bir paytda Ozodlik radiosini haydashga qaratilgan asabiy reaksiyadir dedi. Sindelar so'zlarida davom etar ekan, aniq va jur'atli jurnalistikani taqdim etishni davom ettirishimiz uchun Rossiyadagi faoliyatimizni himoya qilish yo'lida mavjud bo'lgan barcha qonuniy yo'llardan foydalanamiz. Chunki auditoriyamiz bizdan buni kutadi va shunga tayanadi deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladi. Radioning global qarorgohi 1995-yilda Germaniyaning Myunxen shahridan Chexiya poytaxti Praga shahriga ko'chirilgan va Chexiya qonunlariga binoan filial o'laroq faoliyat yuritadi. Shu sababdan radio Rossiyadagi sarmoyalarini Praga va Moskva o'rtasida tuzilgan shartnoma qamrab olganini aytmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining Praga bo'limida o'nlab xodimi bor. Rossiyada esa radioning 50 nafarga yaqin doimiy xodimi va 300 ga yaqin ko'ngilli muxbiri bor. Ozodlik radiosi rus xizmati tayyorlagan kontentni haftasiga 6 million 700 ming rossiyalik tinglaydi, o'qiydi va ko'radi. Matbuot kuzatuvchilarining ta'kidlashicha, Rossiya rasmiylari Ozodlik radiosining mamlakatdagi barcha faoliyatini yopishga bel bog'lagan. 2012-yili Rossiyada xorijdan moliyalashtiriluvchi va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi barcha nodavlat tashkilotlarga xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tish majburiyatini yuklovchi qonun qabul qilingan. Tanqidchilar mazkur qonundan maqsad norozilar ovozini o'chirish ekanini aytib keladilar. Qonun xorijdan moliyalashtiriladigan ayrim xabar agentliklaridan Rossiya ichida o'z kontentini xorij agenti tayyorlaganini ta'kidlashni talab qiladi. Mazkur qonunga asosan Rossiya jurnalistlari jinoiy ta'qib qilinish ham mumkin. O'tgan oyda AQSh Kongressi Kreml Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Rossiyadagi faoliyatiga to'sqinlik qilishda davom etadigan bo'lsa, mamlakatga qarshi sanksiya joriy etilishi haqida ogohlantirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tadqiqot. Xitoy pandemiya davrida dezinformatsiya tarqatish bo'yicha Rossiyadan o'zib ketdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan yili koronavirus jahon bo'ylab tarqala boshlagach, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha paytdagi prezidenti Donald Tramp va konservativ siyosatchilar virus Xitoy laboratoriyasidan tarqalgan yoki uni Xitoy atay bioqurol sifatida yaratgan bo'lishi mumkin deb da'vo qilgan edi. Xitoy esa bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Associated Press xabar agentligi Atlantika kengashining raqamli sud tibbiyot laboratoriyasi bilan hamkorlikda 9 oy surishtiruv o'tkazib, Xitoy aslida Amerika Qo'shma Shtatlari virusni bioqurol o'laroq yaratgan degan iddaolarni tarqatish maqsadida dezinformatsiya kampaniyasini yo'lga qo'yganini aniqladi. Quyidagilar Associated Press surishtiruvi davomida aniqlangan 6 ta muhim ma'lumotdir. 2016-yildan buyon Rossiya xorijiy mamlakatlarda dezinformatsiya tarqatuvchi yetakchi davlat sifatida ko'rib kelinadi. COVID-19 pandemiyasi boshlanishi bilan Xitoy virusining kelib chiqishi haqida fitna nazariyalarini tarqata boshladi va dezinformatsiya masalasida Rossiyadan ham o'tib ketdi. Xitoy g'arb davlatlarida ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarga kirib bordi. 2019-yil o'rtalaridan beri Twitterda Xitoy diplomatik akkauntlari soni 3 baravarga, Facebookda esa 2 baravarga ko'paydi. Har ikki platforma ham Xitoyda taqiqlangan. COVID-19 pandemiyasi manzarasida Xitoy o'z targ'ibotini dunyoning turli burchaklariga yetkazish yo'lida ushbu platformadan keng foydalandi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chjao Litsyan Mart oyida koronavirusni Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi hozirlaganini iddao qilib yozgan 11 ta tweet kamida 54 tilda 99 ming martadan ortiq ulashilgan. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari kotibning bu iddaosini yanada kengroq yoyinladi. Xitoy Rossiya dezinformatsiyasi strategiyasi va infratuzilmasiga tayandi. Xususan Pekin Kremlning g'arbdagi ishonchli vakillari orqali fitna nazariyasini tarqatdi. Shuningdek, Xitoy, Rossiya va Eron bir-birining tarqatgan fitna nazariyalarini dastakladi va bir-biridan iqtibos keltirdi. 2020 yilning birinchi yarmida Twitterda Xitoy, Rossiya va Eron hukumatlariga aloqador 829 ta akkaunt koronavirus bilan bog'liq millionlab suhbatda ishtirok etdi. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va Tashqi ishlar vazirligining tweetlari eng ko'p ulashildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi dezinformatsiyani qat'iyan rad etishini, ammo epidemiyaga siyosiy tus berishga urinishlardan o'zini himoya qilishini aytdi. Vazirlik Associated Press agentligiga bergan bayonotida barcha tomonlar dezinformatsiyaga qat'iy ravishda yo'q deyishlari kerak deyiladi. Ammo vazirlik o'z bayonotida soxta ayblovlarga javoban yolg'onlarni fosh qilish, faktlarni keltirish orqali mishmishlarga oydinlik kiritish oqilona va o'rinli ishdir deya qo'shimcha qildi.
Bosh prokuratura snuslar bo'yicha noqonuniy qaror qabul qilishda Andijon tovon puli to'lamaslikda Toshkent birinchi o'rinda deb hisobot berdi. Respublikada COVID-19ga qarshi emlash 2021 yilning mart oyi birinchi yarmida boshlanishi rejalashtirilmoqda. Farg'onada ko'p qavatli uylar orasi olib borilayotgan barcha qurilishlar to'xtatiladigan bo'ldi. Qozog'istonda Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasidan foydalanishga ruxsat berildi. Microsoft kompaniyasi prezidenti Rossiyadan uyushtirilgani aytilgan hakerlik hujumlarini misli ko'rilmagan murakkab hujumlar deb atadi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olishni boshlashga ruxsat berdi. Uni O'zbekistonga kim va qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi 11 fevral kuni aholini COVID-19ga qarshi emlash masalasini muhokama qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Rossiyada ishlab chiqarilgan va ayni paytda emlash jarayoni boshlangan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berilgan. Matbuot xizmati bergan xabarda jumladan deyiladi. Unda Sputnik V vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari yakuniga yetkazilgani hamda Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgani, shuningdek ushbu vaksinani O'zbekistonda sertifikatlashtirish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha takliflar kelib tushgani ta'kidlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. 10 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ini o'tkazib, unda aholini emlash jarayonini tezlikda boshlashga topshiriq bergandi. Xususan Sog'liqni saqlash vaziriga bir oy ichida virusga qarshi emlanishi kerak bo'lgan birlamchi aholi ro'yxatini ishlab chiqarishni topshirdi. Ozodlik o'sha kuni mamlakatda COVID-19ga qarshi emlashga hozirlik jarayoni va sinovdagi vaksinalar masalasida tahliliy maqola chop etdi. Bu maqolani tayyorlash asnosida Ozodlikka ma'lumot bergan Innovatsion rivojlanish va Sog'liqni saqlash vazirliklariga ko'ra, 10 fevral holatiga kelib, O'zbekistonda faqat Xitoyda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasi sinovlari borayotir va bu sinovlarni shu yil may oyida yakunlash rejalangan. Har ikki vazirlik va ayni paytda COVID-19ga qarshi emlash jarayonida ishtirok etishi rasman aytilgan eng yirik Lahisan farmatsevtika shirkati Rossiyaning Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga qachon olib kelinishi mumkinligi, sinash ishlari yoki ishlab chiqarish borasida biror aniq ma'lumot bera olmagan edi. Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori ortidan bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Lahisan farmatsevtika shirkati rahbariyati maxsus komissiya qaroridan matbuot orqali xabar topganini bildirdi. Mulozimga ko'ra 12 fevral kuniga kelib ham Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga kim qachon va qanday olib kelish haqida bu shirkatda hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni shirkat Rossiyadan Sputnik V vaksinasini olib kelish bo'yicha shartnomani imzolagani aytilgan yagona O'zbekiston shirkatidir. Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 2020-2021 yillarda 35 million doza Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida bayonot bergan. Ozodlik bilan 12 fevral kungi mikrofonsiz suhbatda shirkat mulozimi bu dastlabki kelishuv edi. Rossiya vaksinasini boshqa shirkat olib kirayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi. Ozodlik Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga yetkazish bo'yicha erishilgan kelishuvning Rossiya tomonidan vakili bo'lgan Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondining matbuot bilan ishlaydigan vakili Vasiliy Kudinovga bog'landi. Kudinov tez orada mavjud ma'lumotni taqdim qilishini bildirdi. Ozodlik undan javob kutmoqda. Muhimi shu kunda O'zbekistonda ro'yxatga olinishiga rasman ruxsat berilgan Rossiya vaksinasining mamlakatda sinovdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham noma'lum qolayotir. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF2001 rekombinant vaksinasi 3-faza klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Bu sinovlar mayda tugashi kutilmoqda. Ushbu sinovlarni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azim ham maxsus komissiyaning Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish qaroriga biror izoh yoki qo'shimcha bera olmasligini aytdi. Avvalgi xalqaro jamoatchilik tomonidan sinovlarda yetarli darajada shaffoflik bo'lmagani va rus olimlari g'arbga yetarli axborot bermagani uchun samarasiz shubha ostiga olingan Sputnik V vaksinasi shu kunda dunyoda xavfsiz va samarali deb topilgan jami 9 vaksinadan biri bo'lib qolmoqda. Buning ortidan Rossiya vaksinasiga bo'lgan talab oshmoqda va bu vaziyatda O'zbekiston kabi mamlakatlarning Sputnik V vaksinasini olish jarayoni yanada murakkablashishi kutilmoqda.
Majburiy mehnat.
Samarqandning Naymanida bir oylik hashar. Budjetchilar hasharga majburlangandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 fevraldan boshlab Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Nayman mahallasida bir oylik hashar e'lon qilindi. Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majbur qilingan. Hamma uylarning faqat ko'cha tomoni remont qilinyapti, ya'ni uylarning fasadi yangilanmoqda. Bu ishni qilish tumandagi idora va tashkilotlarga yuklangan. Xalq ta'limi, moliya, soliq, banklar, sog'liqni saqlash kabi hamma tashkilot hasharda qatnashyapti. Ular o'z hisobidan shu ishlarni qilib beryapti. Har bir tashkilotga katta-kichikligiga qarab 4-5 ta uydan bo'lib berilgan, deydi tumandagi tashkilotlardan birining mulozimi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni istagan mulozim hisob-kitobichi bitta uyning fasadini yangilash 2.5 million so'mga tushyapti. Uylarni devori shtukaturka qilinyapti, keyin qaymoq rangi bo'yalyapti. Shtukaturka 1 kvadrat metri 15 ming so'm bo'lsa, uyning devorini 100 kvadrat deb olsak 1.5 million so'm suvoqqa ketyapti. Devorni bo'yash uchun 2 chelak bo'yoqqa 500 ming so'm ketyapti. Bitta uyning fasadi usta haqqi bilan taxminan 2.5 million so'mga tushyapti. Bitta tashkilotga 4 ta uy berilgan bo'lsa, 10 million so'm sarflashga majbur bo'lyapti. Bu yerni tugatgach, Bulung'urga hasharga borish kerak ekan. O'z ishimiz qolib, hashardan boshimiz chiqmay qoldi, deydi Toyloqlik mulozim. Toyloq moliya boshqarmasiga ham Nayman mahallasidagi 5 ta uyning fasadini yangilash topshirilgan. Ozodlik bog'langan moliya idorasi mulozimi ular tadbirkorlar homiyligidan foydalanayotganini yashirmadi. Bizga biriktirilgan uylarning egalari unchalik kambag'al emas ekan. Uylarida mashinalari bor odamlar. Ular o'zlari ham hashar xarajatlariga yordamlashmoqda. Yetmaganiga homiylarni jalb qilganmiz. Tumandagi tadbirkorlar yordam beryapti. Biz o'zimiz xarajat qilmadik, dedi moliya idorasi mulozimi. Hasharga jalb qilingan idoralardan yana birining xodimi hokimlik tomonidan hashar uchun ayrim narsalar berilayotganini ham aytdi. Qum bilan ohakni hokimlik beryapti. Keyin sementni ham hokimlik olib kelib beryapti. Boshqa hamma narsa uylarga biriktirilgan idora zimmasida. Kichkina idoralar o'zi xarajat qilyapti. Tadbirkorlarga buyurishga haddi sig'adigan idoralar homiylardan foydalanyapti, dedi hasharda ishtirok etayotgan tashkilotlardan birining xodimi. Hasharda qatnashayotganlardan yana birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, kambag'al oilalar uylari shifir bilan bepul yopib berilmoqda. Qaysi idoraga berilganini bilmadim, lekin bir nechta uyga shifir ham qilinyapti. Keyin uylarning oldidagi naves eski bo'lsa, ular ham yangilanyapti. Uylarning devorini bir xil rangga bo'yayapmiz, lekin shifir va naveslarning tunukalari rangining farqi yo'q, deyishdi. Ko'chaga shag'al to'shash IB idorasiga topshirilgan. Ular yuk mashinalarini ushlab shag'al qatnatmoqda, dedi hashar ishtirokchilardan biri. Toyloqlik tadbirkorlardan biri Nayman mahallasidagi hashar uchun 4 million so'mlik qurilish materiallari olib berilganini aytdi. Tadbirkorlarni tekshiradigan idoralardan biri Naymandagi hashar uchun homiylik qilishimni aytdi. Ertaga ishimdan kamchilik topib, muammo chiqarmasin deb homiylikka rozi bo'ldim. Bozordan 4 million so'mga qurilish materiallari sotib olib, hasharchilarga berdim, dedi Toyloqlik tadbirkor yigit. Ozodlik suhbatlashgan hasharchilarga ko'ra, ular uchun har kuni tekinga osh pishirilyapti. Har kuni ertalab soat 8 dan ish boshlaymiz. Bir kunda 35 kilo guruchdan osh damlanyapti. Mahalladagi maktab hovlisida tushlik qilamiz. Ovqat uchun tadbirkorlar homiylik qilayotganini aytishdi, deydi hasharchilardan biri. Toyloq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Nayman mahallasidagi obodonlashtirish ishlari hokimlik budjetidan ajratilgan pul hisobiga amalga oshirilayotganini iddao qildi. Butun tuman Nayman mahallasiga ko'chib kelgan. Hamma hasharda qatnashyapti. Butun kuch shu yerga tashlangan. Bir oy ichida hammasini tugatishni rejalaganmiz. Xarajatlar uchun hokimlikning mahalliy budjetidan pul ajratilyapti. Qancha sarflanganini aniq ayta olmayman, lekin hech kim hasharga majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan ishtirok etyapti, dedi Toyloq tuman hokimligi mulozimi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, Nayman mahallasi tumandagi eng qaloq mahalla bo'lgani uchun u yerni obodonlashtirishga qaror qilingan. Mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlanayotgani haqida ozodlikka avval ham ko'p bora xabar kelgan. Jumladan 11 fevral kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumani obod mahalla dasturi bahona tadbirkorlar, korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqida xabar keldi. Jizzax viloyati Do'stlik tumani hokimining talabi bilan fermerlardan obod mahalla dasturi uchun 3 million so'mga olingan bank cheklari ozodlikda yoritilgach fermerlarga qaytarib berilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 fevral kuni Yekaterinburg-Toshkent yo'nalish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan reys qoldirildi. Kalsova aeroportida qolayotgan 150 dan ziyod yo'lovchiga O'zbekistonga boshqa reyslar bilan ketish taklif qilindi. Aviashirkat rasmiylari reysning qoldirilish sabablariga oid tushuntirish berganicha yo'q. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Svetlovsk viloyati markazi Yekaterinburgning Kalsova aeroportidan Toshkentga Urals Airlines aviashirkatining mahalliy vaqt bilan 12:40 da uchish kerak bo'lgan 8961 sonli reysi qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan yo'lovchilardan birining so'zlariga ko'ra, reys nima sababdan qoldirilgani aytilmagan. Bugun 12:40 da uchishimiz kerak edi. Registratsiyadan 20 tacha odam o'tgandi. 150 tacha odam yana o'tishni kutayotgandi. Birdan ular registratsiyani to'xtatib, bu charter reysi yo'q bo'ldi. O'zbekiston qabul qilmayapti dedi. Bizning yaqinlarimiz O'zbekistonga telefon qildi bu reys masalasida. Tashqi ishlar vazirligida ham biz hech qanaqa reysni bekor qilganimiz yo'q, aviakompaniya o'zi bekor qildi deyishibdi. O'zbekistonlik yo'lovchining so'zlaricha, aviashirkat Toshkentga ketayotgan yo'lovchilarga boshqa reyslar bilan jumladan O'sh orqali ketish taklif qilgan. Biz 23 ming rublga bilet olgandik, bekor qilindi. Qirg'izistonning O'shiga bilet bor deb taklif qilishdi. Bizning COVID-ga topshirgan testimiz bor edi, chiqib ketmasak u kuyib ketadi. O'shga 13 mingga bilet bor ekan, shunga almashtirib berdi. Biletlardan 10 ming rubl farqi esa qaytarilmadi. Uzoqdan kelgan va aeroportdan ketmoqchi bo'lmaganlarga biletni qaytarmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ma'lumotnoma yozib beramiz va biletni olgan joyingizda pulni qaytarishadi deyishyapti. Lekin bunga ishonch yo'q, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir yigit 23 ming rubllik aviachiptani O'sh reysining 13 ming rubllik chiptasiga almashtirishga majbur bo'lgani Andijonga o'tib keyin Toshkentga kelishini ma'lum qildi. Ozodlik 14 fevralda Moskvadan Farg'ona va Samarqandga uchadigan reyslarga olingan biletlar ham almashtirilayotganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir muhojirga ko'ra, Ural Airlines bu reyslar orqali kelayotganlarning 72 soatga mo'ljallangan COVID ma'lumotnomalari muddatini uzaytirib berishga va'da qilgan. Koronavirusga olingan PCR testlarining 72 soatlik muddati o'tib ketsa, mana buni ko'rsatasizlar deb spravka beryapti. Xuddi shu spravkani pulini qaytarmoqchi bo'lganlarga ham beryapti. Kassada shu bo'yicha pullarni qaytarib berarkan, dedi u. Suhbatdosh vaziyatga aniqlik kiritish istagida bo'lgan 150 ga yaqin asosan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat yo'lovchilar Yekaterinburg aeroportida qolayotganini bildirdi. Ozodlik Ural Airlines aviakompaniyasining Yekaterinburgdagi vakolatxonasiga ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulana olmadi. Shirkatning bosh ofisida ham ozodlik so'roviga reys qoldirilgani sabablarini tushuntirib berish olmadi. Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 8961 reysi qoldirildi. Nima sababdan reys qoldirilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Ekaterinburgdagi vakolatxonamizda ham reys qoldirilgani sabablari to'g'risida hozircha tushuntirish berishgani yo'q, dedi shirkat aloqa operatori. Ozodlikning aeroportdagi manbalaridan biri Ekaterinburg Toshkent reysiga Toshkent palasani bo'shatib berishga rozi bo'lmagani to'g'risida ma'lumot borligini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Kaltsovo aeroportida qolgan yo'lovchilarning aksar qismi 14-fevralga uchadigan ikkita reysga O'zbekistonga qaytishga rozilik bergan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.